Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Počela imunizacija na COVID u Srbiji. Velika Britanija i Evropska unija postigli dogovor. Kina pojačava pritisak na kompaniju Alibaba istragom o monopolu. Podignuta optužnica zbog namještanja fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. U nastavku emisije između ostalog možete čuti crnogorski istoričar profesor Šerbo Rastoder u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o prijedlogu rezolucije o priznavanju genocida počinjenog u Srebrenici koji je crnogorskom parlamentu na usvajanje podnijela Bošnjačka stranka.
Mislim da prvaci Bošnjačke stranke ne shvataju jednu bitnu stvar. Potpuno je nebitno da li neko negira ili priznaje. Koliko je bitno da ta činjenica postoji verifikovana u okviru međunarodne institute i organizacije. Bošnjačka stranka igra na naivnost parlamentarne većine koja misli da će negiranjem nečega što je bilo promijeniti karakter toga što je iluzija.
Kako je rečeno na konferenciji za medije, nakon vakcinacije premijerka Srbije Ana Brnabić je prva evropska premijerka koja je primila vakcinu Pfizer-BioNTech.
Mi u ovu vakcinu verujemo. Od danas mi se nećemo zaustavljati dok ne pobedimo koronavirus i na ovaj način.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije i šefica Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19, primila je danas vakcinu protiv koronavirusa na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak u Beogradu, čime je zvanično počela imunizacija u Srbiji. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Prva osoba u Srbiji vakcinisana protiv koronavirusa je premijerka Ana Brnabić, koja je 24. decembra na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak u Beogradu primila vakcinu proizvođača Pfizer-BioNTech, koja za sada jedina ima zvanično odobrenje Agencije za lekove Srbije.
Mi u ovu vakcinu verujemo. Od danas mi se nećemo zaustavljati dok ne pobedimo koronavirus i na ovaj način.
Rekla je Brnabić na konferenciji za medije nakon što je primila vakcinu i najavila početak kraja pandemije koronavirusa. Ona je objasnila da se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dogovorila da njih dvoje prime različite vakcine, te da će on primiti sljedeću koja bude stigla, najverovatnije vakcinu kineske proizvodnje. Za prvi kvartal 2021. najavila je da će Srbija imati na raspolaganju oko 2 miliona doza vakcina.
Očekujemo da će početkom januara stići još dodatnih 16.000 doza. Onda tokom januara očekujemo značajno veće količine kineske vakcine Sinovac, u najskorijem roku i ruske vakcine Sputnik V. Početkom drugog kvartala očekujemo dodatne količine AstraZeneca. Tokom prvog kvartala mi ćemo imati oko 2 miliona doza, milion svakako u januaru.
Cepivo protiv COVID-19 primili su danas i član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, epidemiološkinja Vesna Šuljagić sa Vojnomedicinske akademije, profesor hirurgije Predrag Peško sa Univerziteta u Beogradu i Heidelbergu, kao i ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, koja je istakla da se imunitet na koronavirus stiče 7 dana posle primanja druge doze vakcine.
Danas počinje vakcinacija u grupi najugroženijih, najstarijih naših sugrađana koji su u staračkim domovima. Ova vakcina jeste besplatna, ali ona je dobrovoljna.
Rekla je Kisić-Tepavčević. Ona je objasnila da će se u narednim danima otvoriti kontakt telefoni, gde će moći da se prijave ljudi koji žele da se vakcinišu. Kako je rekla, ti ljudi koji spadaju u opštu populaciju doći će na red nakon što se završi vakcinacija prioritetnih grupa, starih lica, medicinskih radnika, vojske i policije. Na konferenciji je također najavljeno da će uskoro biti napravljen registar u koji će biti upisivani ljudi koji su vakcinisani, kako bi se oni dalje pratili i podsjećali na revakcinu potrebnu nakon 21 dana od prve vakcinacije. Nakon svake vakcine, građani će dobijati potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv COVID-19 u kojoj će stajati podaci koja je vakcina primljena i kada, kako bi se pratilo stanje ljudi koji su vakcinu primili. Prvi kontingent vakcina vakcine proizvođača Pfizer BioNTech stigao je na Beogradski aerodrom 22. decembra, a u sklopu tog kontingenta pristiglo je 4875 komada vakcina. U Srbiji je od početka pandemije, zaključno sa 24. decembrom, zaraženo ukupno 316.344 ljudi, dok je 2.882 ljudi umrlo od posledica bolesti COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što su u potpunosti izgorila 4 šatora u privremenom prihvatnom centru Lipa kod Bihaća, najveći broj migranata i dalje se nalazi na ovom lokalitetu. Smješteni su 2 šatora koja nisu izgorila, te nekoliko kontejnera. Međunarodna organizacija za migracije je napustila kamp i prekinula dostavu hrane, a Skupština Usko-Sanskog kantona odlučila je da se migranti ne mogu vratiti u Biru. Privremeno premještanje migranata iz Lipe u nekadašnji kamp Bira tražilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, ali i strane ambasade. Istovremeno, ispred nekadašnjeg kampa Bira građani su organizovali cjelodnevne dežure. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim domaćim institucijama i međunarodnim partnerima nastoji naći rješenje za trenutnu situaciju sa migrantima u Unsko-Sanskom kantonu.
Afganistanac Salih Ali mjesecima je u kampu Lipa. U Bosnu i Hercegovinu je došao prije 3 godine u nadi da će preći granicu Evropske unije. Kaže kako ne zna ko je zapalio šatore dan ranije. Sada su pod otvorenim nebom na kiši i snijegu. Prethodnu noć smo spavali u šumi. Ovdje nemamo ni krevete, ni deke. Noći su strašno hladne. Teško nam je jer nemamo smještaj. Nemamo mjesto gdje možemo boraviti. Nakon što se Međunarodna organizacija za migracije povukla iz kampa Lipa, nekoliko stotina migranata napustilo je kamp. Neki su krenuli prema gradu Bihaću, a neki ka šumama. Istovremeno, građani Bihaća odlučni su da im ne dozvole povratak u nekadašnji prihvatni kamp Bira u ovom gradu. Organizovali su cjelodnevne dežure ispred Bire, a jedan od građana koji već 81 dan dežura ispred Bire je Seji Ramić. Kaže kako su se na to odlučili nakon što su državne vlasti preko službe za strance htjeli vratiti migrante u Biru bez saglasnosti Skupštine Unsko-Sanskog kantona.
Povratak migranata u Biru je vraćanje noćne more za građane Bihaća. Mi ćemo istrajati u ovoj svojoj borbi po bilo koju cijenu. Znači, ako treba na silu, ćemo odgovoriti silom.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić tražio je 23. decembra od vlasti Unsko-Sanskog kantona da smjeste migrante u Biru, dok se u Lipi ne postave kontejneri za koje je Evropska unija izdvojila novac. Isti zahtjev uputili su zvaničnici Evropske unije i Američke ambasade. Nakon toga Skupština Unsko-Sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici donijela je odluku u kojoj stoji da je neprihvatljivo postupanje po instrukciji Ministarstva sigurnosti BiH. Predsjedavajući Skupštine Razim Halkić kaže kako se za 5 dana kamp Lipa može opremiti za migrante.
U Biri ima 260 kontejnera u kojima su oni boravili. Ja ne vidim nikakav problem da se ti kontejneri u 2 dana ne izmjeste na Lipu. Ti kontejneri su spremni za zimu. Struja je tu negdje blizu, voda je tu, to se sve ako ima volje može jesti za 5 dana.
Prvi čovjek grada Bihaća Šuhret Fazlić kaže kako su im i 2018. godine kada su otvorili Biru za migrante rekli da će tu ostati 3 mjeseca, a ostali su 2 godine. Kaže kako ne može samo Bihać i Unsko-Sanski kanton snositi odgovornost za migrante.
Migranti moraju biti na livadi, a imali sve uslove na Lipi. Dakle, pomalo ovako apsurdna situacija i ne priznajem ja taj salonski humanizam.
Crveni križ grada Bihaća dostavio je danas obrok migrantima u kampu Lipa. U Lipi se nalazi i policija Unsko-Sanskog kantona koja odvraća migrante od ulaska u gradsku zonu Bihaća. Podsjetimo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je 21. decembra odluku o uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata Lipa udaljenom 30 km od Bihaća. Planiran je montažni objekat kontejnerskog tipa kapaciteta od 1500 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorski istoričar profesor Šerbo Rastoder u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je predlog rezolucije o priznavanju genocida počinjenog u Srebrenici, koji je parlamentu na usvajanje podnijela bošnjačka stranka, legitiman čin, ali dijelom i politički motivisan. Rastoder kaže da negatori Srebrenice u Crnoj Gori ili bilo gdje drugo ne mogu promijeniti činjenicu da su relevantni međunarodni sudovi i organizacije konstatovali da se u Srebrenici dogodio genocid. Razgovarao Predrag Tomović.
Profesore, klub poslanika Bošnjačke stranke podnio je Skupštini Crne Gore inicijativu za usvajanje rezolucije o priznavanju genocida počinjenog u Srebrenici. Šta je po vama suština motiva ove inicijative Bošnjačke stranke u ovom trenutku?
U principu, u parlamentarizmu, kada se pitaju stranke manjina, imate dva temeljna pristupa. Prvi je da budete partner, a drugi je da budete podanik. Bošnjačka stranka u svom iskustvu ima ovo iskustvo podanika i očigledno ovom inicijativom pokušava da bude partner, što je legitimno i prihvatljivo. Naravno, posebno ako se ima na umu da oni pokušaju propitati novu parlamentarnu većinu kako je odnos prema onome što je konstatovana činjenica potvrđena na jednom međunarodnom sudu.
Da li je Bošnjačka stranka po vama ovu inicijativu mogla i trebalo da pokrene i ranije dok je bila u vlasti?
Pa vjerovali ne, mislim da nije, zato što je ona tada imala poziciju podanika. I tada kao podanik bi rizikovala možda da dođe u sukob sa onim sa kojim je gradila određeno partnerstvo i da propituje svoju poziciju, svoju ideju na način koji možda nije odgovarao tada većem i jačem partneru. Tako da ja potpuno razumijem ovo novo buđenje ove stranke kao potrebu da se ponovo legitimiše kao manjinska stranka jednog naroda sa time što će problematizovati ključna pitanja za koja ona misli da su do interesa za taj narod.
Da li zaočekivati da se sada na ovu temu, dakle temu genocida u Srebrenici, na ovaj način, zahvaljujući inicijativi, jednom stavi tačka i da crnogorski parlament prihvati činjenicu da se u Srebrenici dogodio genocid? Godinama imamo situaciju da jedan dio poslanika negira genocid, a sada smo nakon promjene vlasti na čelo nekih važnih odbora, prije svega mislim na onaj za ljudska prava i slobode, dobili predsjednika iz tog, da kažem, ešalona. Prosto šta očekujete povodom ove inicijative?
Da kaže, ja ne mislim da će biti na taj način prekinuto negiranje nečega. Ono što ja mislim da je bitno, to je da se ima svijest da to negiranje apsolutno ne znači ništa, osim dijela političkog folklora i odbijanje da se prihvati stvarnost onakvom kako je neko zapisao da je bila. Šta hoću da kažem? Dakle, potpuno je nebitno da li predsjednik nekog odbora negira da je u Srebrenici bio genocid, koliko je vrlo bitno da je na nivou međunarodne zajednice u najvišim pravnim institucijama i tijelima te zajednice to djelo verifikovano kao tako. E ako neko misli da će oponiranje bilo kog poslanika iz crnogorskog parlamenta promijeniti to, onda mislim da je u velikoj zabludi i u tom smislu, pravo da vam kaže, ja tu inicijativu doživljavam malo i kao gubljenje vremena na nečemu što bi potpuno drugačije trebalo predstaviti. S druge strane, i oni koji ne negiraju taj čin treba da budu svjesni da je to bilo i da se to ne može promijeniti. U tom kontekstu ja bi ovo ipak razumio kao dio dnevno političke borbe i u tom smislu ta inicijativa mislim da je potpuno legitimna i vrlo je bitno za trenutne političke aktere kako će se neko odrediti prema toj inicijativi, ali dugoročno ili kratkoročno ona nema apsolutno nikakve efekata.
Bio je to crnogorski istoričar profesor Šerbo Rastoder u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevo danas stiže ikona koju je šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu poklonio Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, tokom njegovog boravka u istočnom Sarajevu 14. decembra. Rusija je juče ikonu vratila ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi, a u istragu se uključio Interpol koji treba da utvrdi njeno porijeklo. Ukrajinska ambasada u Sarajevu je uputila notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kojoj je zamolila za informacije o porijeklu ikone, navodeći da se radi o ukrajinskoj kulturnoj baštini, dok iz Dodikovog kabineta tvrde da je ikona porodično blago. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je formiralo predmet, a ko će sve biti uključen u istragu, na koji način će se utvrđivati porijeklo i koje su dalje procedure, istraživala je Maja Žuvela.
U Sarajevo danas stiže ikona koju je šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu poklonio Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine tokom njegovog boravka u istočnom Sarajevu 14. decembra. Rusija je jučer ikonu vratila ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi, a u istragu se uključio Interpol koji treba utvrditi njeno porijeklo. Nakon toga ukrajinska ambasada u Sarajevu je uputila notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH u kojoj su zamolili informacije o porijeklu ikone, navodeći da se radi o ukrajinskoj kulturnoj baštini, a BiH tužilaštvo je formiralo predmet. Iz kabineta Milorada Dodika je rečeno da ikona nije ukradena i da je porodično blago. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa komentariše kako ne postoji propisana procedura za vraćanje poklona kojeg je neki strani dužnosnik primio od funkcionera iz Bosne i Hercegovine, tako da je ovaj slučaj presedan u našoj diplomatskoj praksi. U skladu sa uobičajenim načinom diplomatske komunikacije, Ministarstvo inostranih poslova BiH će ambasada BiH u Moskvi dostaviti odgovarajuće dokumente o komunikaciji sa Ministarstvom inostranih poslova Ruske Federacije zajedno sa primljenim predmetima. Ministarstvo vanjskih poslova BiH će od predsjedništva BiH zatražiti instrukciju za daljnje postupanje sa pošiljkom koju primi od ambasade BiH u Moskvi ili eventualno postupiti po zahtjevu neke druge institucije koja ima nadležnost za provođenje određenih radnji u ovom predmetu. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj i Egiptu Slobodan Šoja za Radio Slobodna Evropa pojašnjava kako je teško da iko u diplomatskim krugovima može potvrditi da se nešto slično dogodilo, što ne znači da takvih slučajeva možda i nije bilo, ali je ovaj eklatantan zato što im je mimoišao pravila uobičajenog protokola.
U principu 99% slučajeva dešava da se razmjena poklona uvijek odvija van kamera i daleko od kamera, ne zato što se nešto krije, nego zato što je to uobičajeno. Najčešći oblik razmjene poklona je od protokola protokolu. Protokol javi sve drugom protokolu šta će dobiti na poklon, da bi oni mogli da se ravne da otprilike nešto slično naprave. Tako da je to sve urađeno kako treba. U našem slučaju izuzetak, zato što su i naši ljudi izuzeci, dakle kod nas se utrkivali se tri člana predsjedništva, ko će gore dočekati Lavrova i ko će se gore ponašati. Dakle, u diplomatiji teško ćete naći da iko može potvrditi da se nešto slično dogodilo, ali ne može niko ni potvrditi zato što se ništa ne zna šta se dešava. Može se dogodilo nešto još tri puta gore, ali jednostavno to nije bilo uslikano. Ovo je problem naših političara, dakle, koji vole prije svega kamere, oni obožavaju kamere, jer kamere znači njihovu moć. Njima kamere pomažu da opstanu na vlasti. Mi još nismo dobili pravi odgovor. Meni zaista smeta što nikako da dobijemo taj pravi odgovor. Otkud ta ikona, kada je, kako je njeno porijeklo, ako je privatno vlasništvo, čije je to privatno vlasništvo. Mi na ta pitanja konačno moramo dobiti odgovor, jer zaista smo došli u fazu kada nema povratka. Mi moramo da to do kraja istraži.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa su naveli kako ne mogu davati više informacija o proceduri koja slijedi nakon što ikona bude vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Rekli su da je predmet formiran i da će biti izvršene provjere, a više informacija ne mogu davati u ovom trenutku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Važno je ono što vrh crkve savjetuje, da se sa vrha poštuju načela nauke kako se ne bi srljalo u zarazu, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Zoran Radovanović, nakon što je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar u Božićnoj poslanici rekao da ako nam danas pružaju vakcine koje su sastavljene i iz manipulisanih ćelija ljudskog bića, iz ljudskih fetusa i govore nam da nam daju lijek, onda nam zapravo na duge staze pružaju novi COVID. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
To je jedna paranoidna konstrukcija, znači nikakva osnova nema, čak i u vrh recimo i katoličke i pravoslavne crkve i razne protestantske crkve se distanciraju od tako ekstremnih stavova.
Ocenjuje epidemiolog Zoran Radovanović nakon poruke koju je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar iznao u Božićnoj poslanici. Hočevar je naime naveo da, citat, ako nam danas pružaju vakcine koje su sastavljene i iz manipulisanih ćelija ljudskoga bića, iz ljudskih fetusa i govore nam da nam daju lek, onda nam zapravo na duge staze pružaju novi COVID, kraj citata. Vakcine protiv koronavirusa koje se nude na tržištu u svetu nisu vakcine koje se proizvode u nekakvim ćelijama, kaže ZRS Emina Milošević, docent imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Sve vakcine koje će da sadrže atenuisane viruse ili mrtve viruse, one će se proizvoditi u nekakvim ćelijama. Sad kojim tačno ne mogu da vam tvrdim, ali te vakcine još uvek nisu praktično došle ni do faze 3 ispitivanja.
Iz Vatikana je u ponedeljak 22. decembra katolicima poručeno da je moralno prihvatljivo primiti vakcine protiv COVID-19, čak i ako su za njihovu proizvodnju korišćene ćelije iz tkiva pobačanih fetusa. Portparol Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić rekao je da je kongregacija donela uputstvo da je moralno prihvatljivo primiti vakcine protiv bolesti COVID-19, koje su u svojim istraživačkim i proizvodnim procesima koristila stanične linije iz tkiva dvaju fetusa pobačenih u 60. godinama prošlog veka, ako ne postoji alternativa takvoj vakcini ili ako građani nemaju pravo izbora između vakcina.
Isto tako kongregacija daje još jednu ogradu, rekao bih, u ovoj svojoj uputi, a ta je dakle, da dopuštenje korištenja cjepiva ne uključuje opravdanje, makar i neizravno, prakticiranja pobačaja i nužno pretpostavlja za nas vjernike protivljenje njegovoj praksi od strane onih koji koriste ova cjepiva.
Rekao je Ancić za TV N1. Poruka nadbiskupa Hočevara došla je davno uoči početka vakcinacije u Srbiji protiv koronavirusa vakcinom farmaceutskih kompanija američkog Pfizera i nemačkog BioNTeka. Ova vakcina je za sada jedina odobrena u Srbiji. Iako su sa vrha Srpske pravoslavne crkve stizale preporuke vernicima da treba poštovati protivepidemiološke mere zdravstvenih i državnih organa, istovremeno su slate i slike nepoštovanja istih u crkvama, povod pričešćivanja istom kašičicom ili celivanja odra preminulih. Teolog Mladen Aleksić ipak ocenjuje ZRS da celokupna slika nije crno-bela, navodeći da su u nekim slučajevima mere maksimalno poštovane, u nekim delimično, a da u nekim nisu uopšte.
Ja mogu da navedem primjer iz neke moje okoline ili mog okruženja gdje sam ja lično bio svedok, gdje na nekim sahranama su i tekako poštovane mere, što se tiče socijalne distancije, što se tiče maske, čak i rukavica. Ili svake nedelje idem u crkvu, idem na liturgiju i mogu da vidim gdje sveštenici na lokalu apeluju non stop da se poštuju mere, konkretno kada je u pitanju socijalna distanca, dezinfekcija, nošenje maske.
Posle obe sahrane, mitropolita Crnogorskog i patrijarh, jedan broj vladika je bio zaražen koronavirusom. Masovna okupljanja vernika na sahranama su se vratila crkvi kao bumerang i bolje je tako nešto preduprediti, zaključuje epidemiolog Zoran Radovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Skupština Srbije usvojila je po hitnom postupku kodeks ponašanja narodnih poslanika. Za kodeks je glasalo 188 poslanika, protiv su bila 2, a jedan poslanik nije glasao. Dok poslanici vladajuće većine smatraju da će etički kodeks staviti tačku na uvrede, govor mržnje i omalovažavanje u srpskom parlamentu, iz otvorenog parlamenta tima nevladine organizacije Centar za istraživanje transparentnost i odgovornost CRTA poručuju da taj dokument treba da bude povučen iz procedure, jer ne postavlja demokratske standarde u Skupštini na viši nivo. Više Branka Trivić.
Predsjednik Odbora za administrativno-budžetska pitanja i šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović rekao je da će etički kodeks doprineti da Skupština postane mesto dijaloga poslanika različitih političkih opcija koji neće jedni drugima biti neprijatelji. Poslanik SNS-a Veroljub Arsić za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će u buduće poslanici više da se bave temama koje su na dnevnom redu.
Nadam se da će kodeks uticati na narodne poslanike da se drže političke rasprave i da raspravljamo naravno o političkim različitostima gdje je i mjesto u Narodnoj skupštini.
Predlog etičkog kodeksa navodi vrednosti koje bi poslanik trebalo da uvažava. Istinu, pravičnost, poštenje, nepristrasnost, odgovornost, integritet, otvorenost i dostupnost građanima i medijima. Ističe da nije dozvoljena zloupotreba poslaničke funkcije radi lične ili partijske koristi. Kazne koje kodeks predviđa u slučaju kršenja jesu opomena i javna opomena na sajtu Skupštine Srbije 30 dana. Tamara Branković iz Otvorenog parlamenta, tima nevladine organizacije CRTA za praćenje i unapređenje rada Skupštine, za Radio Slobodna Evropa kaže da je nacrt kodeksa koji je sačinjen 2014. godine, ali koji nikad nije dobio završnicu u zakonu, bio bolji. Kako navodi aktuelni predlog kodeksa, za razliku od tog nacrta, ne predviđa da je za sprovođenje kodeksa odgovoran etički savjet, telo koje bi činili poslanici iz više odbora i najmanje jedan predstavnik opozicije. Otvoreni parlament, kaže Branković za Radio Slobodna Evropa, Evropa kritikuje rešenje da i podnosilac prijave odgovara za kršenje kodeksa ako odbor utvrdi da je prijava neosnovana i usmerena ka političkoj diskreditaciji drugog poslanika.
Međutim, ostaje nejasno i nedefinisano koji su kriterijumi po kojima se administrativni odbor ocenjuje neosnovanost prijave, odnosno kako se da ocenjuje, šta to znači politička diskreditacija, koja je njena definicija i koji su kriterijumi za ustanovljavanje takve situacije.
Kaže Branković, dodajući da to ostavlja prostor za obračunavanje sa političkim protivnicima. U predlogu kodeksa izbačena je kazna u vidu javnog izvinjenja poslanika, navodi Branković, uz ocenu da su nedovoljne sankcije, opomena, javna opomena, koje bi na skupštinskom sajtu stajale mesec dana. Đorđe Milićević, šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, u skupštinskoj raspravi je rekao da je donošenje etičkog kodeksa poslanika potrebno jer poslanici ne treba da budu samo predstavnici političkih stranaka i građana, već primer za čitavo društvo. On za Radio Slobodna Evropa, međutim, kaže da je trebalo predložiti rigoroznije sankcije poslanicima za kršenje kodeksa.
Ja mislim da je nedovoljna sankcija to što će 30 dana biti okačen na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije.
Ana Stevanović, bivša poslanica Skupštine Srbije iz redova opozicionog pokreta Dosta je bilo, a sada članica opozicione stranke Slobode i pravde, za Radio Slobodna Evropa kaže da bi najpametnije bilo da se predlog kodeksa povuče iz procedure.
On ne predstavlja ništa drugo, da je samo još jedno sredstvo i oružje za obračun sa političkim neistomišljenicima, sa nama iz opozicije, a trebalo bi taj kodeks da bude instrument koji bi jačao parlamentarni integritet.
Stevanović ističe da aktuelni predlog kodeksa pokazuje da nedostaje usklađenost sa standardima međunarodnih organizacija poput OEPS-a i Saveta Evrope i da ostaje nepoznanica ko je konsultovan u vezi s tim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija i Kina u završnici su pregovora o investicionom sporazumu, pošto je Peking neočekivano pristao na ustupke koji bi evropskim kompanijama mogli da omoguće ravnopravni pristup ogromnom tržištu, ali su razgovori zastali, pošto se dogovor usprotivio tim novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena, koji želi jedinstveni front nasuprot Kine i njenih ekonomskih praksi, pišu svetski mediji. Pregovarači Kine i Evropske unije užurbano rade na ograničenom dogovoru o investicijama, za koji se evropske kompanije dugo nadaju da će uravnotežiti odnos između dva gigantska tržišta, piše Financial Times. Pekingu se donedavno nije žurilo da postigne dogovor, ali sa približavanjem Bajdenove inauguracije kinesko rukovodstvo nudi ustupke, ukazuje britanski list uz ocenu da bi postizanje dogovora sa Evropskom unijom o pristupu tržištima bio uspeh za kineskog predsjednika Xi Jinpinga, pošto bi otežalo Evropskoj uniji i novoj američkoj administraciji da zajednički rade na otvaranju kineskog tržišta i nediskriminaciji stranih kompanija. Šanse da Kina i Evropska unija zaključe značajan investicioni dogovor pre kraja godine smanjuju se, kako raste protivljenje tom sporazumu i u Evropi i iz SAD, ocenjuje politiku uz konstataciju da pokušaj Brisela da postigne sporazum sa Pekingom pre januara rizikuju da potkopaju i njegov kredibilitet u pogledu odbrane ljudskih prava i saradnju sa dolazećom Bajdenovom administracijom. Evropski parlament prošle nedelje usvojio je rezoluciju kojom se osuđuje prisilni rad u Xinjiangu, gde su radnici muslimanske ujgurske zajednice primorani da proizvode robu koja se često prodaje u Evropskoj uniji. Socijalisti i demokrate kao i zeleni najavili su da neće ratifikovati sporazum bez čvrstih obaveza u pogledu radničkih prava. Kina i Evropska unija izgleda su bile blizu da ove nedelje najave ključni sporazum o smanjenju ograničenja na investicije, ali je onda iznenada iskočila prepreka. Tvit važnog Bajdenovog saradnika koji je naznačio da novoizabrani predsjednik SAD nije zadovoljan dogovorom, piše New York Times. Postizanje sporazuma bila bi neočekivana diplomatska pobjeda Kine posle godine u kojoj se njen međunarodni ugled urušio zbog njenih nejasnoća oko pandemije, agresivnih akcija u Hong Kongu i Južnom Kineskom moru, a odnedavno i žestokog spora sa Australijom. Sa druge strane, ističe američki list, finalizovanje sporazuma moglo bi da bude značajan udarac za Bajdenove ambicije u trgovini.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
B Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Do slušanja.